Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 13. januar, u vestima dana. Budući šef Pentagona James Mattis optužio Rusiju da pokušava da razbije NATO savez. Hitna sednica vlade Srbije o Haradinaju. Susret u Vašingtonu potpredsednika Bajdena i predsednika Tačija. OHR, vlada Republike Srpske, ne može prekinuti veze sa uredom. Srbija u plusu do 10 stepeni, u Beogradu plus 7. Zahlađenje ponovo u subotu. U naredni pola sata između ostalog možete čuti Human Rights Watch kritički o stanju ljudskih prava u državama regiona u toku prošle godine.
Sporo ostvarivanje pravde za žrtve ratnih zločina pred nacionalnim sudovima. Napadi i pretnje novinarima u čiji se posao uključuju vlade. Diskriminacija manjina. Tražitelji azila i migranti imaju probleme kada ulaze u Srbiju i traže azil.
Zabeležili smo u hangaru gde izbeglice u centru Beograda provode dane, nedelje, na otvorenom ili ispred vatre koja stvara gusti toksički dim. 18-godišnji Afganistanac Said.
Nekoliko mojih prijatelja je u bolnici zbog problema sa plućima jer ima mnogo dima.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve vodeće ličnosti u timu novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, budući šef Pentagona i Centralne obaveštajne službe, optužili su Moskvu da pokušava da poremeti američke i evropske institucije i založili se za agresivni vojni i bezbednosni pristup prema Rusiji. Komentari Jamesa Mattisa i Mikea Pompea bili su u suprotnosti sa onim što je Trump govorio u svojoj kampanji. Njih dvojica su u odvojenim svedočenjima u Senatu okarakterisali Rusiju kao agresivnog aktera koga mora Amerika zaustaviti. Mattis, bivši general i budući šef Pentagona, rekao je u Komitetu za oružane snage Senata da Vladimir Putin pokušava da razbije NATO savez i da Washington mora da se ozbiljno konfrontira sa Rusijom.
Oni su naši protivnici u ključnim oblastima, mada mi treba da težimo saradnji. Postoji sve manji broj oblasti u kojima možemo da sarađujemo i sve veći broj u kojima moramo da se konfrontiramo sa Rusijom.
Mattis je još rekao da je Amerika izložena najvećim napadima od Drugog svjetskog rata, od Rusije, terorističkih grupa kao i Kine zbog onoga što čini u Južnom Kineskom moru. Upitan da li podržava stalno američko vojno prisustvo u tri baltičke države, Estoniji, Letoniji i Litvaniji, Mattis je odgovorio potvrdno. General Mattis je vodio marince u invaziji na Afganistan kao i u Iraku, u vojnim krugovima je poznat po nadimku Besni pas zbog svog okrutnog ponašanja. Budući šef CIA Pompeo je izjavio u Komitetu za bezbednost da je Rusija okupirala Ukrajinu, da preti Evropi i da ništa ne čini da uništi i one sposobi ISIL. On je podržao izveštaj o hakovanju Rusije u toku američkih izbora. Evo kako on vidi koji su najveći izazovi za američke bezbednosne službe.
Moramo hitno fokusirati našu pažnju na cyber oblast, zatim na sofisticirane protivnike kakvi su Kina ili Rusija i manje sofisticirane kao Iran i Severna Koreja, terorističke i kriminalne grupe, organizacije i hakere. Njihovo delovanje nije omeđeno granicama. Ta pitanja moraju biti stalno u prvom planu CIA.
Rusija i Kina izrazile su zabrinutost zbog namere Vašingtona da postavi antiraketni sistem u Južnoj Koreji i najavile kontramere kako bi se održao strateški balans u regionu. Nemačka kancelarka Angela Merkel je pozvala članice Evropske unije da pojačaju sigurnosnu i odbrambenu saradnju kako Unija u buduće ne bi zavisila o večnoj američkoj podršci. Merkel nije direktno spomenula američkog predsjednika Trumpa koji je tokom kampanje izjavio da će razmisliti o sredstvima koje SAD izdvajaju za NATO savez.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za danas je najavljena hitna sednica vlade Srbije povodom vesti da je francuski sud pustio Ramuša Haradinaja na uslovnu slobodu do odluke po zahtevu Srbije za njegovu ekstradiciju. Beograd tvrdi, podsjetimo, da ima nove dokaze o počinjenim ratnim zločinima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da je puštanje na slobodu najava da Haradinaj neće biti izručen Srbiji i da je takvu direktivu dala Europska unija. Dok je rukovodilac tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović ocenio da je ta odluka Francuske potpuno legalna i legitimna, Petrovića ohrabruje činjenica da je francuski sud odredio mere obezbeđenja, oduzimanje pasoša, zabrana napuštanja Francuske i javljanje policijskim organima. Reakcije u Prištini na odluku francuskog suda prenosi Amra Zajneli.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine neće moći da napusti Francusku i moraće dva puta nedeljno da se javlja francuskoj policiji. Ove optužbe iz Srbije su čisto političke, rekao je danas Haradine na francuskom sudu. Njegov advokat Rachel Lindon rekla je da njegovo oslobađanje u Skuciju predstavlja početak sveže pravne bitke, kroz koju je prošao dva puta i dva puta bio oslobođen za ratne zločine. Po odluci suda, on će morati da preda pasoš i prisustvovaće predstojećim ročištima na kojima će se razmotriti zahtev o njegovom izručenju Srbiji. Haradineva partija Alijansa za budućnost Kosova iznenađena je odlukom suda da Haradinaj ne može da se vrati na Kosovo. Smatramo da odluka da se pusti iz pritvora, a da se ne dopusti njegov povratak na Kosovo, nije potpuna pravda, stoji u reakciji Alijanse za budućnost Kosova. I vlada Kosova je očekivala potpuno oslobađanje Ramuša Haradineja, uzimajući u obzir da se radi, kako su rekli, o političkoj poternici Srbije. Širom Kosova su inače održani protesti na kojima su građani tražili oslobađanje Haradineja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Potpredsjednik SAD Joe Biden sastao se sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, saopšteno u Vašingtonu. Biden je ponovio spremnost SAD da nastave da pomažu razvoj Kosova kao i njegovu punu integraciju u međunarodnu zajednicu. Još jednom je pozvao vladu u Prištini da nastavi dijalog sa Srbijom kao i sa primjenom reformi nužnih za borbu protiv korupcije i za ekonomski razvoj Kosova. Nakon što je iz vlade Republike Srpske saopšteno da prekidaju sve kontakte sa uredom visokog predstavnika, iz ovog ureda je saopšteno da entitetska vlada to ne može da uradi. Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, strane sporazuma su obavezne u potpunosti da sarađuju sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem. To je obaveza koju su strane preuzele i koja se mora poštovati, saopšteno je iz OHR-a. Podsjetimo, iz vlade Republike Srpske je saopšteno da prekidaju veze sa OHR-om sve dok se visoki predstavnik Valentin Incko ne izvini zbog izjave u kojoj je uporedio obeležavanje neustavnog praznika Republike Srpske i datuma osnivanja ustaške NDH.
Kada bi kič boleo, ovi bi dana mnogi jaukali. Najjači bi krici dopirali iz Banja Luke, najvećeg grada u zapadnom delu Bosne i Hercegovine, ali bogme bi se orilo i sa mnogih beogradskih adresa, pa tako i sa Andrićevog venca, piše naš kolumnista Teofil Pančić povodom proslave Dana Republike Srpske i susreta u predsjedništvu Srbije predsjednika Tomislava Nikolića sa haškim osuđenikom Momčilom Krajišnikom.
Ne susreću se predsjednici država sa licima osuđivanim za ratne zločine tek tako i bez simboličkog naboja. Naprotiv, takvi su susreti, bar u manje živopisnim državama i kod manje živopisnih predsjednika, noćna mora svakog protokola. Oni se izbjegavaju po svaku cenu jer se smatra da bi mogli da kontaminiraju političku auru državnika i neosuđivanog lica, osim u jednom slučaju, da se baš to i želi. To jest, da je smisao susreta da se baš podvuče zajedništvo u famoznom stvaralaštvu, koje je, eto, do duše rezultiralo izvestim nemilim zločinima, ponekim omanjenim genocidom i ovećim etničkim čišćenjem epskih dimenzija, praćenim svakom zamislivom formom lupeštva i nečoveštva, ali šta da se radi, stvaranje zahteva žrtve. Živi i stvarni ljudi se tu tretiraju kao neka vrsta potrošnog materijala za delo. Hoće li zaslužni i iskusni Krajišnik Nikolić iskamčiti priliku da trči i za drugi predsjednički mandat, još nije jasno, ali na posledku zavisi samo od procene i od političkih potreba njegovog političkog posinka, premijera Aleksandra Vučića. U tom kontekstu grljenje i ljubljenje s osuđenim ratnim zločincem možda neće koristiti, ali mu neće nužno ni škoditi, jer suštinska razlika između njih dvojice po ovim pitanjima postoji samo u prenapregnutoj mašti jednog dela lično zainteresovanih političkih ibicera i nigde drugih. jeste, Vučić se predostrožno sklonio čak u Indiju da ne bi mogao da prisustvuje, kamoli da demonstrativno odsustvuje, celom tom nimalo naivnom niti bezopasnom paradiranju po Banja Luci, sve sa čepnim atomskim bombama i pijačarskim lukavim pasnicama o zmijama koje se veru uz drvo, ali isto tako tamo poslao svoje najbliže i najpoverljivije saradnike, pa ni to nije bilo dosta, nego su se oni još javno isticali pričajući kako bi i on sigurno bio tamo, samo da nije morao siromah da čak po dalekom Gudžaratu trči za investicijama.
Kolumnu Teofila Pančića čitajte na našoj internet stranici.
Između kandidata za predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Ivice Dačića glasaću za Aleksandra Vučića, izjavila je potpredsjednica vlade Srbije i članica predsjedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović. Bivši ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić trebalo bi da u nedjelju najavi da će se kandidovati na izborima za predsjednika Srbije, saznaje List Danas. List piše da Jeremića podržavaju između ostalih Boris Tadić, Sanda Rašković-Ivić, moguće i Saša Radulović i Boško Obradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju Human Rights Watcha o stanju ljudskih prava u 2016. godini mnogo je ozbiljnih kritika upućenih državama regiona, ali i u svetu. Na 687 stranica izveštaja o zaštiti ljudskih prava u više od 90 država ističe se da se stvara nova generacija autoritarnih populista koji negiraju koncept zaštite ljudskih prava. Ljudska prava su bila ugrožena u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu, ali i u Hrvatskoj, konstatuje ova organizacija. Šta još stoji u izveštaju o balkanskim zemljama, prenosi Branka Trivić.
U izveštaju se nabraja sporo ostvarivanje pravde za žrtve ratnih zločina pred nacionalnim sudovima, napadi i pretnje novinarima u čiji se posao uključuju vlade, diskriminacija manjina. Tražitelji azila i migranti imaju probleme kada ulaze u Srbiju i traže azil. Vlade moraju preduzeti konkretne korake kako bi se unapredile medijske slobode, zaštitile manjine i izbjeglice, te kako bi ratne žrtve konačno doživele pravdu, ocenjuje Lidija Gali iz Human Rights Watcha zadužena za Balkan i Istočnu Evropu. Tokom 2016. udruženja novinara zabeležila su napade i pretnje svojim članovima u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu, na što nije bilo jasnog stava vlada, te mnogi počinitelji nisu pronađeni. Spor je napredak i u zaštiti žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu. Iako je zabeležen izvestan napredak, Specijalni sud Kosova za ratne zločine još nije u funkciji. Veće ministara Bosne i Hercegovine još nije usaglasilo politički sistem zemlje kako je to naložio Evropski sud za ljudska prava. Romi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu suočavaju se sa diskriminacijom u obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Kosovo je postiglo ograničen napredak u integraciji Roma i drugih manjina, koje su vraćene iz Evropske unije, nakon što su im odbijeni zahtevi za azil. LGBT grupe i dalje su ugrožene u Bosni i Hercegovini, Kosovu i u Srbiji. Evropski sud za ljudska prava presudio je da su istopolni parovi u Hrvatskoj diskriminisani na rodnoj osnovi.
U nastavku informacije koje potvrđuju neke od ocena u prethodnom izveštaju, izbeglice i mediji, pre toga podsjećamo na najvažnije vesti. Budući šef Pentagona James Mattis optužio Rusiju da pokušava da razbije NATO savez. Hitna sednica vlade Srbije o Haradinaju. Susret u Vašingtonu potpredsjednika Bajdena i predsjednika Tačija. OHR, vlada Republike Srpske, ne može prekinuti veze sa uredom. Srbija u plusu do 10 stepeni, u Beogradu plus 7. Zahlađenje ponovo u subotu. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Povodom kazne UEFA izrečene Partizanu, istraživali smo i šta stoji iza izjave premijera Srbije da ne može da reši problem pitanja Zvezde i Partizana i da se izbori sa huliganima, novinar Zoran Pavić kaže.
Ja ne mogu drugačije to da protumačim nego kao čisti onako jeftini populizam. Dakle, navijači, tu sad mislim zaista na običan svet. I Zvezde i Partizana su jedno ogromna masa ljudi, vrlo, vrlo bitna stavka u biračkom telu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je temperatura u Beogradu porasla u odnosu na prethodne dane, situacija za izbjeglice i migrante koji žive u neformalnim skloništima u centru grada nije manje teška. Oko 1000 ljudi, mahom iz Afganistana i Pakistana, i dalje provode ledene dane i noći u napuštenim hangarima iza glavne autobuske stanice bez osnovnih uslova za život. Uz njih su aktivisti Srbije i inostranstva koji pokušavaju da ovim ljudima barem malo olakšaju dok čekaju da ih Mađarska i Hrvatska puste da nastave put ka zapadnoj Evropi. Zabeležio Dušan Komarčević.
Na poljani iza hangara proteže se kolona od više desetina ljudi. Oskudno obučeni, zamotani u ćebad, u miru stoje pod zubatim januarskim suncem.
Svakog dana jednom dnevno dođe automobil i dele nam hranu. Ljudi u ovom redu jedan po jedan odlaze po svoj obrok.
Kaže nam Afganistanac Hanu Ali, koji u Beogradu boravi već mjesec dana. Ovo je jedini dnevni obrok koji ovaj 19-godišnji mladić dobija od humanitarnih organizacija. Među onima koji svakoga dana dele hranu izbjeglicama je Adriana Kerosek iz Sjedinjenih Država. Ova 26-godišnja Amerikanka došla je na privatno putovanje u Europu, a onda odlučila da ostane neko vrijeme i volonterski pomaže ljudima koji sa Bliskog istoka beže od rata. Posljednjih 5 sedmica provodi u glavnom gradu Srbije. Dok čekamo da stigne hrana koju će Adriana i njene kolege podeliti migrantima, kaže nam da ljudi u SAD ne znaju mnogo o patnjama kroz koje ovi ljudi prolaze.
Znaju da postoji problem, znaju za izbjeglice iz Sirije koje putuju ka Francuskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Norveškoj. Znaju također i da će neke izbjeglice možda doći u Sjedinjene Države. Naša vlada je dogovorila to sa Ujedinjenim nacijama. Ne znaju da je mnogo ljudi ovdje iz Afganistana. Znaju nešto malo o Siriji, ali bez detalja.
No details. Adriana je pak za više od mjesec dana volontiranja vidjela mnogo.
Moj utisak je da je ovdje prilično teško. Zbog snega i niskih temperatura mnogi ljudi ovdje imaju promrzline, nemaju obuću ni rukavice. To je jako teško gledati, a mi nemamo mnogo odeće da im damo.
Oskudno odeven na temperaturi ispod nule je 18-godišnji Afganistanac Said. Do Srbije je putovao 5 mjeseci. Policija u Bugarskoj ga je, kako kaže, maltretirala i više puta vraćala u Tursku. Problemi nisu prestali ni kada je došao u Beograd. Mjesec dana, koliko je u glavnom gradu Srbije, spava u napuštenom skladištu. Kao i ostali ljudi ovdje, da bi se zagrijao, loži drvene grede i otpadni materijal koji stvara gusti, toksični dim. Za Saida izbor se svodi na to hoće li se smrznuti ili, kao nekoliko njegovih saputnika, kolabirati od trovanja.
We are not sleeping tonight.
Noću ne spavamo jer je jako hladno, otspavamo 2-3 sata, a poslije samo šetamo i ložimo vatru. Imamo problema sa plućima, nekoliko mojih prijatelja je u bolnici zbog problema sa plućima jer ima mnogo dima.
U dimu i neizvesnoj budućnosti, Said, Hanu Ali i drugi privremeni stanari hangara čekaju dan kada će nastaviti put ka zemljama u kojima će, nadaju se, konačno početi da žive spokojan život. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dodajmo i vest da je sud u Segedinu osudio snimateljku Petru Laslo na uslovnu 3-godišnju kaznu zatvora zbog toga što je 8. septembra 2015. godine u blizini srpsko-mađarske granice udarila nogom migranta sa detetom u naručju.
Više od godinu dana nakon privatizacije radiotelevizije Kragujevac, koju je kupio biznismen Radojica Milosavljević, ova kuća je u blokadi.
Nemamo vozilo, nemamo kamere, nemamo toner, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao.
Osim radiotelevizije Kragujevac, koju je platio 85.500 evra, Milosavljević je kupio još 7 medijskih kuća.
Mislim da je cilj bio da se od medija naprave službeno glasilo vladajuće koalicije.
Kontroverze u vezi sa likom i delom Radojice Milosavljevića isplivale su na površinu 2015.
Entertainment Media Grupa, koja se također nadmetala u kupovini pojedinih medija, tada je tvrdila da je Milosavljević osuđivan za krivična dela za koje je zaprećena kazna od 5 ili više godina zatvora, što bi trebalo da ga diskvalifikuje iz nadmetanja. On je to demantovao tvrdnjom da je krajem 70-ih osuđen na svega 16 mjeseci zbog prekoračenja ovlašćenja na mjestu predsjednika sportskog kluba Napredak.
Opširni o ovome čitajte na internet sajtu Slobodna Evropa.org pod naslovom Potapanje medijske imperije Radojice Milosavljevića.
Iz džepova građana Srbije podmirit će se dugovi fudbalskog kluba Partizana. Uprava je toplo zahvalila vladi Srbije i premijeru Aleksandru Vučiću. Premijer je od poreskih obveznika iskeširao tranšu od nekoliko stotina hiljada evra za ovog fudbalskog dužnika, a poreski dug Partizana je, razume se, reprogramiran. Takvu privilegiju u državi Srbije imaju samo oni čiji se poreski dugovi mere milionima evra. Kazna Partizanu i uskakanje vlasti da plati povod je ponovo za pitanje zašto ni jedna vlast u Srbiji neće ili ne može da reši problem fudbalskih klubova, sivih i crnih novčanih tokova povezanih sa njima i mafijaško-huliganskih skupina sakrivenih pod pojmom navijača koje terorišu društvo. Branka Trivić.
Zbog neplaćenih poreza i doprinosa državi Srbiji i drugim poveriocima, teškim čak oko 2,5 miliona evra, UEFA je zabranila fudbalskom klubu Partizan da igra u Ligi šampiona i Ligi Evrope u prvoj od naredne tri sezone u kojoj se kvalifikuje za neko takmičenje. Ali problem je rešio, naravno, vođa. Premijer Aleksandar Vučić uzeo je oko 400.000 evra para građana i platio prvu tranšu duga. Navijačko-huliganske grupe, povezane sa fudbalskim klubovima, u tesnoj su sprezi sa vlašću već više od četvrt veka. Koristila ih je Miloševićeva vlast u obračunima sa opozicionim protestima, a onda i petooktobarske elite. Priznao je to i sam Ivica Dačić, aktuelni šef diplomatije, nekadašnji portparol Miloševićeve socijalističke partije Srbije i član mnogih demokratskih koalicija posle 2000. godine. Zabeležio je to i insajder.
Godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupom. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizma i šovinizma. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasu. Niko neće da mu se zviždi na stadionu.
Kazao je Dačić pre tri godine. Zašto se može privatizovati jedan Manchester United ili Chelsea u Engleskoj, kolevci fudbala, a ne mogu Zvezda i Partizan? Ko pruža otpor tome? Zoran Panić, novinar Lista Danas.
Ja ne mogu drugačije to da protumačim nego kao čisti onako jeftini populizam. Dakle, navijači i Zvezda i Partizana su jedno ogromna masa ljudi, vrlo, vrlo bitna stavka u biračkom telu.
Toga su i tekako svesne te navijačko-huliganske grupe.
Na svom buništu se ponašaju potpuno kaubojski, sve im je dozvoljeno, jednostavno su ono, da kažem, zaštićeni kao medvedi od države i vlasti.
Konstatuje novinar Danas sa svima poznatu javnu tajnu. Privatizaciju fudbalskih klubova srpske vlasti su obećavale još od 2000. godine, ali do dana današnjeg ništa na tom planu nije učinjeno. Marko Tomaš, pisac i novinar iz Mostara, koji voli svoj velež, ali je i poštovalac Partizana, u vezi sa statusom sportskih klubova, ima zanimljivu ideju.
Ukoliko gledamo razvijenu Švedsku, otprilike to negdje i veličine Srbije, koliko je sport u Švedskoj poluamaterski? Kakva je to budalaština da mi imamo profesionalni sport? Ja mislim da bi amaterizacija bila rješenje u smislu da bismo očistili sport od svega onoga na što se žalimo. Znači na razne menadžerske klike, kad bi amaterizirali, nestalo bi novca. Kad bi nestalo novca oko toga, sklonili bi se svi sumnjivi likovi jer ne bi imali interes da se bave time.
Kaže pisac Marko Tomaš, koga možete slušati u našem intervju u nedelje u subotu. U delu srpske javnosti, međutim, postoji otpor da se prodaju Zvezda i Partizan.
Onih priča iz 80-ih o četiri stuba srpstva, politika, Srpska akademija nauka, crkva i Zvezda. Tako. Dakle, to je mistifikovano do krajnje granice i tu se onda kaže kako to uopšte neko može da bude vlasnik te neke Zvezde koja je svih nas.
Kaže Zoran Panić. I tako teku lagodni dani ove dve fudbalske ikone, njihovih uprava i menadžera, a novac poreskih obveznika im se sliva bez ikakve kontrole, preko sponzorskih ugovora sa prezaduženim javnim preduzećima i na druge inventivne načine, koji verovatno skrivaju i tunelovanje para građana Srbije u privatne i partijske džepove. Pa ko bi se toga odrekao samo zarad čistih bilansa?
To je jednostavno izuzetna dobra mašina za pranje para. To sam isto pričao pre otprilike 10 godina, kada je Partizan nazivan fudbalskom galenikom, kad je bila javna tajna, dok je bio predsednik Dragan Đurić. Tada je Partizan zarađivao basnoslovne pare, jer tada još imao šta da proda i to 4-5 sezone izuzetno velike transfere imao, a po odlasku Đurića podlačenje crte Partizan je koliko dugo, 25 miliona evra ili već ako su to svi dugovi. Dakle, te pare su negde otišle. To je sve išlo nekim poluinstitucionalnim kanalima, dakle išlo je u stranke, tako dalje. Pričali su o sponzorstvu javnih preduzeća i to vam je otprilike ta priča populističko-kriminalna.
Konstatuje Panić. Ipak, u prvom ekspozeu koji je podneo 24. aprila 2014. godine, kao jedan od zadataka vlade Srbije koji će biti urađen, premijer Aleksandar Vučić naveo je upravo privatizaciju sportskih klubova. Već krajem te godine, međutim, šef vlade je rekao nešto sasvim suprotno.
Ja nemam snage da se borim sa tim. Priznajem poraz. Mislim da je jedino rešenje za srpski sport privatizacija. U ovom trenutku vam kažem da sam nemoćan to da rešim, jer sam potpuno sam.
Kazao je Vučić. Kako to da čovek koji ima apsolutnu vlast u zemlji nema moć da ostvari cilj koji je najavio, privatizaciju fudbalskih klubova?
Kada on kaže, osjeća otpor od ljudi iz klubova, on čak i ne pominje toliko otpor u javnosti, a njega otpor u javnosti mnogo više žulja nego ljudi iz klubova, jer ljudi u klubovima on postavlja.
Kaže Zoran Panić. Uostalom, dodaje naš sagovornik, ne mora vlast da usvaja nikakve nove zakone i uredbe o privatizaciji klubova. Jedna jedina, jednostavna stvar bila bi dovoljna da se raščisti stanje u njima.
Jednostavno se zatvore kanali državnog finansiranja tim klubovima. Ti klubovi će u roku od par meseci, zavisno od ažurnosti pravosuđa, otići u stečaj.
Nakon brutalnog ubistva Brisa Tatona, francuskog navijača u Beogradu 2009. godine, tadašnja vlast je najavljivala da će se obračunati sa navijačko-huliganskim skupinama, ali je to ostalo samo prazno obećanje. Šef aktuelne vlade također nije na tom polju ništa učinio. Učinio je međutim nešto drugo. Priznao je da nema snage da se izbori sa huliganizmom jer nema društvenog konsenzusa za to. Koliko je poznato, nijedna država na svetu nikad nije tako nešto javno rekla. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Zadužbina Ilije Kolarca u Beogradu na ivici je opstanka. Novca za osnovno održavanje prostora nema, sredstva za programa je sve manje i manje iz godine u godinu, a zaposleni su na minimalcu. Urednica muzičkog programa Mirjana Lazarević za List danas kaže da su uslovi nemogući i da ustanova još nije vrata zatvorila samo zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih. Opšti je utisak navodi da Kolarac nikoga ne zanima i da bi njegovo gašenje prošlo bez reakcija. Kolarac se našao u nezavidnoj situaciji nakon donošenja zakona o zadužbinama i fondacijama koji zadužbine definišu kao nevladine organizacije i po kome one nisu ni u čijoj nadležnosti. Koncertna dvorana Kolarca je stara 85 godina i ruinirana je. Lazarević ocenjuje da je u društvu zavladala apatija i da im kojim slučajem isključe struju, 4 dana bi se iščuđavali što je Kolarac zatvoren, a onda nikom ništa. O ovoj temi više u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj još jedna vest. Afera na pomolu. Američka vlada optužila je Fiat Chrysler da nije prijavio softver ugrađen u neka od svojih dizel vozila koji im omogućava da emituje više zagađujućih izduvnih gasova nego što je dopušteno američkim zakonom. Agencija za zaštitu životne sredine saopštila je da je izdala upozorenje o prekršaju za 104.000 vozila, među kojima su i džipovi, Grand Cherokee i Ram pikapovi, svi sa trolitarskim dizel motorima proizvedeni od 2014. godine. Nakon objavljivanja ove vesti, deonice Fiat Chryslera pale su za više od 16% na $9.29.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Budući šef Pentagona James Mattis optužio Rusiju da pokušava da razbije NATO savez. Hitna sednica vlade Srbije o Haradinaju. Susret u Vašingtonu potpredsednika Bajdena i predsednika Tačija. OHR, vlada Republike Srpske, ne može prekinuti veze sa uredom. Srbija u plusu do 10 stepeni, u Beogradu plus 7. Zahlađenje ponovo u subotu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.